Alleluia, alleluia. Voasy amin'ny soratra masina ry Jesosy Tompo. Atao mireteto amin'ny fonay rehefa miresaka aminay ianao. Alleluia. Evanjely masina no sorata mastalioka. Ny toko faefatra amin'ny 20 fadimy amin'ny 30 hatramin'ny 20. Tsy maintsy hijaly Kristy fa hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Tamin'izany andro izany dia notantarain'ny mpianatra avy tany Emaosy tamin'ny apôstoly 120 lahy sy ny namany tafavory ny zavatra niseho tamin'ny teny an-dalana sy ny nahafantarany an'i Jesosy tamin'ny famakiana mofo. Mbola niresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo foana Jesosy ka nanao taminy hoe ombanareo any ny fiadanana. Aza matahotra fa izao ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa nataony matotoa no hitany. Ka hoy izy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo? Ary nahoana no mianahanao amponareo? Zahao ny tanako sy ny tongotro fa izao mihitsy ity. Tsapoaka jereo fa ny matotoa tsy mba manana nofo manontolana tahaka izao hitanareo ahy izao. Ary efa nilazany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary ilay mbola tsy niny ihany izy ireo no ny afaliany sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy, moa manan-kanina eto va ianareo? Dia notolorana izy ireo tapaka azan-drano voatono sy tantely izy ka noraisiny dia nohaniny teo masony izy rehetra ary ny sisa nomeny azy ireo. Dia hoy izy tamin'izy ireo, izao ny voalazako taminareo fombola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ao amin'ny lalàm-boay sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nosokafa ny sain'izy ireo ahafantatra soratra masina ka hoy izy taminy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy toriana ny firenen rehetra miatomboka amin'ny Jerosalema ny fibebana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany ho anao ry Kristy. Mbola mitantara ny toy ny fisehon'i Kristy nitsangako velona tamin'ireo mpianatra rahalahy niara-dalàna tamin'i Jesosy ny arivo mpaka ihany ho any amin'ilay tanàna kely anankiray atao hoe Emaosy ny evanjely androany. Izany hoe mbola mifandray ny voalaza ny matahotra Joany tamin'ny enina ka nahenontsika iny telo miantoana ny hoe ombanareo any ny fiadanana. Androany mastalioka dia mbola mamery izany indray tamin'ny vaovao mahafaly voahintsika teo hoe ombanareo any ny fiadanana. Izany moa dia fiarabana fanao ny jody isan'andro mba ho fanompitiavana sy firarian-tsoa firariana fiadanana ho an'ny tontolo andro ny tena heviny. Ireo kristianina havana, raha fitinina ny zava-nisy dia ny arivo mpaka izay nitsanganan'i Jesosy velona dia niseho sy niara-dalana tamin'ireto mpianatra rahalahy ho any Emaosy i Jesosy. Emaosy moa dia tanàna kely iray tokony ho amin'ny polo stady raha miala eo Jerosalema, izany hoe 30 kilometatra atao dia tongotra adiny efatra ora mahery. Nefa atao tsy hitahita akory dia vita ny dia satria nafana ny resaka nataon'i Jesosy ary mbola nampiny fivoasana ny soratra masina hatramin'ny bokyny dimy Moïse lalàna sy ny mpaminany. Nirehidrehitra nifonizy ireo lahy teny an-dalana saingy tsy azony veriko akory hoe Jesosy ity tafara-dalana aminy ity raha tsy izy efa nitsodrano ny mofo sy ny zarazy tamin'ny sakafo ariva tao an-trano. Teo vao nisokatra amin'ny masoro izy ireo ka nahalala sy nahafantatra, ary avy hatrany ireto farany dia niverina nilaza ny vaovao mafaly tamin'ireo apôstoly rahalahy iny, izay nivory sy nivavaka tao amin'ny senakla. Ary teo amin'ny tantarana izany vaovao mafaly izany indrindra i Jesosy no nisy sy nanambara hoe ombanareo any fiadanana. Rehefa izany dia nampiseho ny tanany sy ny tongolo loko mifantsika ary fony voalefina izy, izany hoe nampiseho ny tenany izy fa velona marina araka fotokevitra androany. Ry havana, ny tena fantarantsika sy ny iseho amin'i Kristy mpandresy eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny sakramenta, fa indrindraindrindra ny eokaristy. Koa masoto mandray sy mihainany izany ary. Ry tompoko, ilay endrika ireo mahafinaritra ahy, tadiaviko ilay endrika ireo ka aza fenina. Amen.